Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
Posloucháte druhou část toho nejlepšího z roku 2019 v pořadu Kompot. My vás už teď vítáme s Hanou Biricovou, ahoj.
Ahoj.
A čeká nás hnedka na začátek moc příjemný rozhovor s Honzou P. Muchovem.
Ano, na ten jsme se oba těšili se Šimonem. Honza P. Muchov je takový náš, nebo já nevím, jestli můžu mluvit za Šimona, ale můj určitě to vzor je. Taková ta osobnost, se kterou jsem se chtěla vždycky potkat a kterou sleduju už od svých tak asi cca 15 let, takže to bylo opravdu hezký setkání a hlavně mě bavilo, jakým způsobem se Honza vyzná v současné hudbě a jak moc jste si spolu právě rozuměli, že vlastně ten rozdíl věkový tam v podstatě není patrný.
Vy se spolu budete bavit hlavně o vašich zkušenostech se Eurovize, poslechneme si to už teď.
Můžeme řešit Eurovizi určitě, protože my jsme se tam s Honzou potkali v Porotě, já jsem teda
před rokem
byla, bych řekla takový jako minusový bod té Poroty. Jo? No, tak,
ty jsi hlasovala jako do minusu?
Myslím, že jsem tam prostě byla trošku navíc, ale jako dobře, potřebovali nás tolik, takže jsme tam byli s Otou Balážem, Veronikou Kohoutovou, Jirkou Vidasovem, Honzou Muchovem a já. Já jsem tam byla jakože za popkulturu a pamatuju si, když se potom na takovém večírku, taková jako dotočná to byla, kam to si nepřišel, no dobrý.
Tak. Já mám sociální fobie, ale tohle už si nepamatuju, to jsem byl v práci, myslím, ne?
Jo, no, byl jsi v práci. No. Pracoval jsi, byl jsi ve studiu, no. Tak, je to tak. Já jsem jenom podměšila.
Jasně.
No. A právě, že jsme si tam povídali s Otou Balážem a s Jirkou Vidasovem a ten se mě pořád tak jako nenápadně snažil zkoušet z různých jako hudebních žánrů, stylů a z různých kapel a furt zjišťoval znova a znova a dál, že jakoby nevím, jo, že nevím vlastně nic. A vždycky se bavili v takových těch hudebních termínech různých a já tam tak chodila a říkám si, no, ale jakoby na Instagramu to mají pěkný, takže já nevím, po co vám jde. Dělám si samozřejmě srandu, ale trošinku jsem tam měla takový pocit méněcenosti teda tady.
Aha, tak v téhle
sestavě. Vždy,
že jsem tam nebyl, to bych chtěl podpořit, protože ne, ale jestli něco nesnáším na té hudbě, tak se přesně třeba, že si mezi českýma hudebníkama, že si musí říkat třeba a teď furt i snímo.
Ale ono to nebylo
něco českýho.
Ne, to nebylo vůbec nějak jako ve zlým, ale prostě byla jsem tam jako součástí, samozřejmě jako ten Porotce, naprosto jsem měla stejný, že jo, práva jako všichni ostatní, takže jsem byla součástí tady těch hudebních debat, no a prostě jsem se moc nechytala. Každopádně ty ses určitě chytal, bylo to pro mě docela dost neuvěřitelný tam s váma sedět a právě vás pozorovat, jakým způsobem tu hudbu hodnotíte. Tak teďka zpětně po roce, jak hodnotíš to svoje porocování ty?
No tak já mám Eurovizi od jak živa rád, což jsem asi jako jeden z mála v Čechách. Mě to vždycky zakomouše, to byla intervize, to bylo jako prostě něco se snažili tady socialistický státy si jaksi jako dělat svoji cenu, ale potom i třeba v 90. letech, když jsem pobýval v Anglii, tak mě hrozně bavil tam ten fenomén a v Německu je to úplně stejný. Tam to vlastně fakt sleduje celý národ, ale nesleduju to nějak fatálně, jako u nás se děje všechno fatálně, tak tam to berou jako zábavu, jdou do hospody, tam běží televize, protože stejně tak se třeba koukají na fotbal, že jdou do té hospody a koukají na fotbal a to prožívají, ale je to zábava, je to fotbal. A stejně mají tu Eurovizi. Je to prostě legranda, ale je zajímá vyložení, v Anglii se stává ještě dneska, nebo že jsou prostě fronty před třeba knihkupectvím, nebo do kina, nebo i před obchodem, kde se prodávají třeba nosiče s hudbou. Tak to tady vůbec jako neznáme, že my vlastně nemůžeme chápat ten fenomén té hudby. Takže a v Anglii je to prostě tak, že jdou do té hospody a teď se bavějí tím večerem a zajímají se o tu hudbu. Je, a tohle ta zpívá dobře, tohle blbý, ale je to prostě jenom televizní zábava. Jasně. A tak to berou, ale dokážou si to jako užít, jo. A je to na televizní zábava, na ne téma, kdo jaký sbírá houby, ale o hudbě a ta je zajímá, jo. A ta je baví. A takhle to mám já, že mě to jako jasně, to jako na Superstar se nekoukám tak, že objevím geniální talent. Je to televizní zábava, která hraje na emoce, používají se tam prostě jako ověřený písničky a jenom to zpívají jako by lidi buď s příběhem nebo bez, že to stejně rozhoduje. A tohle mám stejně, takže mě to baví a třeba mě se líbila asi fakt nejvíc ta Neta a ta vyhrála, mě to připomínalo jako něčím Bjork prostě a i věci, které se, myslím, i nám se líbily, docela podobné věci, tak mě až překvapilo, jak si vedli vlastně dobře.
Mě taky. Každopádně, kdo si nevedl u nás vůbec dobře, vedl si dobře v soutěži, byla Kypřanka Eleny Foreira.
To bylo já tady stále kývám nespokojeně hlavou.
Její hit Fuego. Já bych jenom prozradila, že my jsme potom měli jako všichni porodci takovou komunikaci messengerovou, kterou jsme pojmenovali No Fuego. Je na protest proti této písni. A ona totiž šla vlastně na konci toho jednoho večera, nebo na konci prostě toho celého pásma. A nás vlastně vůbec přes tu obrazovku nějak neoslovila, nijak. No, úplně to prošumělo tou místností, koukali jsme na to v České televizi v takové viewing místnosti s velkou obrazovkou a nic to v nás nezanechalo. A potom, když se vlastně ukázalo, jak jsme hlasovali a všichni jsme jí dali vlastně strašně málo bodů, tak nám volali kolegové z České televize, kteří byli přímo na místě a říkali, to si z nás děláte srandu, Ježišmarja, jak se jí můžeme podívat do očí. Je to největší favoritka. A prostě byli jsme v podstatě označení za burany. Ale já jsem to cítila tehdy úplně stejně. Prostě nic. To vůbec přes tu obrazovku nešlo nějakým způsobem.
No a to je hrozně zajímavý, protože já když jsem ji viděl, tak jsem si říkal, to bude to jediné, co fakt bude v těch klubech hrát a ono se to fakt hraje.
Hraje. Ale my jsme na druhou stranu se na to možná koukali opravdu jako ty lidi v těch hospodách a už tam byl nějaký kolektivní takový jako feeling, prostě když jsme byli nalezeni nějakou stejnou vlnu a ta vlna nebyla Fuego vlna. No.
A zopakoval by si teda roli porodce Eurovize?
Jako jo, tak speciálně tenhle rok, když člověk nemůže jakoby vlastně poslat hlas zástupci svý země, ale já mám prostě dlouholetou slabost pro Alberta Černýho a strašně jim přeju, aby, protože je to talent, opravdu, když to řeknu, potvrzovaný jako dlouhý léta v Čechách, který dlouhý léta přesahuje prostě naší zeměpisnou šířku i délku a hrozně bych mu přál, aby se podíval do světa za svou tvorbu.
Mě jenom teďka napadlo, nám se to spojuje, Madonna totiž tenhle rok vystoupí na Eurovizi.
No, to jsem myslel, že to je v návaznosti nějaký.
A teďka mi to vlastně došlo, že tady se nám to propojuje.
Nebylo, ty ale
ty,
nám to
ty
dojde.
Ty jsi to spojil dřív než my.
Uvidíš, že Madonna ho osloví, že udělají spolu duet.
No a když...
Jestli se podívá na jejich vystoupení.
Když by tebe oslovili, aby si napsal píseň pro Eurovizi, šel bys do toho?
Jo, klidně, ježmar, tak tam je to, hlavně si myslím hodně o tom interpretu, to vy, jo. A samozřejmě skladba dobrá pomůže, nevím, jestli bych to dokázal takovou, ale minimálně bych se pokusil.
No a kromě Alberta, tak koho bys vybral třeba takhle z těch lidí, se kterým, že ty spolupracuješ se spoustu.
No vlastně, jasně, i... tak já si myslím, že to je i právě dobrý případ na to fakt opravdu přijít úplně s novým interpretem, ne tolik známým. A myslím, že se chystá už od příštího roku, že budou opět zase národní to kolo, který vlastně je třeba v Německu a v té Anglii tak sledovaný možná i někdy častěji víc než ty finálový, že ta veřejnost vybírá vlastně toho zástupce, že to není někdo z České televize nebo tak.
Tak ono
takže
to národní...
na to se těším možná ještě víc.
Jasně.
No, a tam je šance právě třeba i pro úplně jakože nový jména nebo ne, to tolik známý.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Před dvěma týdny jste měli šanci si připomenout panelovou debatu o seriálu Přátelé a tentokrát se podíváme za dalším seriálem, který letos skončil, a to po 8 letech, Hra o trůny. Hana Bidicová byla člověk, který předvedl docela hrdinské takové gesto, možná i čin bych to nazval. Ty jsi viděla všechny díly Hry o trůny v opravdu krátkém horizontu.
Je to tak, bylo to asi 20 dní nebo necelý měsíc, no a musím říct, že jsem z toho měla jako trošku ujímání psychické, řekněme, protože jsem potom jako trpěla takovým PTSD trošku, že mi chyběly ty postavy a zároveň jsem si říkala, že není možný, že jsem tolik času ztratila takovouhle věcí. Ale bylo to skvělý.
Pojďme se podívat na ty postavy. Těch postav je tam hodně a myslím, že jedním z těch důvodů, proč jsme se všichni koukali na Hry o trůny, tak to jsou ty postavy, protože jich je tam hodně, na které se můžeme napojit, nebo alespoň v prvních řadách, pak už ta psychologie postav šla čím dál tím s každou sezonou vlastně do takových rychlejších zkratek. Co byly, nebo které postavy byly ty vaše nejoblíbenější a můžeme zmiňovat dokonce i postavy, které nebyly v seriálu, ale v knize, které vám třeba i chyběly v tom samotném televizním scénáři. Marino, my jsme předtím končili tebou, tak teď tebou začneme.
Moje nejoblíbenější postavy. Já asi se mi nejvíc líbila postava Arie, protože z těch ženských postav mi přišlo, že ona byla jediná opravdu nezávislá. A to jak na systému, tak vlastně i jakoby na těch na těch vztazích, na vztazích vlastně, kromě své rodiny, což byla vlastně její jediná priorita, vlastně se nějakým způsobem pomstit všem, který uškodili její rodině. To byla vlastně jediná její jakoby zátěž. Takže já jsem ji považovala za takovou jako nejsvobodnější, nejzávislejší, nejnezávislejší postavu a to se mi jako hodně líbilo.
Kristýno, ty s tím souhlasíš nebo ne? Ty jste mám prostě trošku vrtěla hlavou. Že...
Ne, já jsem kejvala právě.
Ty jsi kejvala, aha, já jsem myslela, že vrtíš hlavou, že ne.
Jo, tak mám jako navázat.
Můžeš navázat.
Já si myslím, že to téma ženství a těch ženských hrdinek je asi opravdu na celou debatu. My jsme se tady s Bernardem předtím, ještě než jsme sem šli, povídali o tom, že nás obavit. Na tom bavilo hodně to, jak ženy rostly a stavily se do pozic jakoby oškubanýho ptáčete po ty budoucí vládkyně. A já jsem třeba si myslela, že stejně jako jsem věřila tomu, že HBO předávří, tak jsem si myslela, že v rámci scenaristiky a nějaký jako kliče, který se používají, je to, že tam neustále akcentujou, že vládnout může jenom muž, je proto, že to tak nebude. A proto pro mě bylo jako velký vlastně zklamání to, ta celá degradace. Nicméně, moje oblíbená postava asi prostě je Jon Snow, hlavně proto, že mě na tom baví celý to vystavění toho chlapce, který je prostě takový ufňukánek, vlastně takový Benjamin, čulda, který se prostě postaví všem jako morálním výzvám. Byl to pro ně jako opravdu maximálně morální postava, která zvládala ohromný rozhodnutí vždycky na straně dobra. A byl neuvěřitelně statečný a rozhodně to teda nebyl vrah.
Tak výborně, teď se teda posuneme k muži, Bernarde.
Pro mě teda jako nejzajímavější postava, krom samozřejmě Johna Snowa, je Tyrion Lannister. Myslím si, že oprávněně v celém seriálu dostal vlastně jako velký prostor. Celkem se s ním ztotožňuju. Je to vesměs skladná postava, ačkoliv jako každý se nebojí hájit vlastní zájmy a vlastní rodiny i za cenu toho, že občas překročí nějaké jako morální hodnoty. Co se týče třeba dějových linek, které se v seriálu vůbec nevyskytly a které jsou v knížce, mohly přidat třeba tu postavu skrytého Targaryena, což je vlastně malý Egg, nebo vlastně je to jakýsi syn Johna Cunningtona, nebudu to dál rozvíjet, je to v podstatě třetí Targaryen, který by se měl vyskytnout v podstatě v knížce, nebo který je v knížce, ačkoliv teda my víme v tuhletu chvíli v knihách jenom o dvou a ještě se neví, jestli opravdu Jon Snow by měl být ten další Targaryen. Vypadá to tak, že to tak asi bude, ale vlastně to končí tím, že vlastně Jon Snow je mrtvý a dál nevíme, jak to bude dál.
Mě to nedá se nezeptat, jenom u toho Tyriona, a jak ty se třeba vnímal tu osmou řadu z pohledu téhle postavy? Protože muž, který dělal vždy všechno správně, nějak strategicky nebo to uměl, tak tahle řada byla opravdu bolestná, protože všechno, co řekl, bylo vlastně vždycky špatně.
Byla bolestná z vícero důvodů, nejenom u Tyriona, ale to se stavíme jako do těch nelogických rozhodnutí. Já si myslím, že vlastně jak vystavili tu postavu Tyriona, tak za normálních okolností by k tomu nedošel. Jako chápu třeba tu linku toho, že si váží a snaží se starat o svoji rodinu, ale myslím si, že po tom, co na něj Cersei všechno připravila, by se nikdy nezachoval tak, jak se zachoval.
Takže to chápeš jako špatně napsanou postavu?
Chápu to jako špatně napsanou postavu na konci seriálu. Je to zase jedna z dalších zkratek, o které jsme se bavili a vlastně nelogičností, které jsme tam měli.
Alex, co ty a postavy v Game of Thrones, na které ty hledíš nejlépe?
No já budu kontroverzní a řeknu, že nejradši mám Sansu. A to je proto, že vlastně ona mě strašně překvapila a celým tím seriálem mě provedla a byla to jediná postava, se kterou jsem vlastně vždycky soucítila a jako chápala jsem přesně prostě, jak ona se asi cítí v té pozici a to její zakončení, to, že ona je královna severu, mi přijde jako absolutně brilantní, nejenom proto, že ona hrozně jako sedí na ten sever a vlastně jako nikam jinam se nehodí. Takže Sansu, no, mám nejradši.
A myslíš, že teda měla být i místo Brenna? Nebo měla zůstat právě tam, kde je? Že to je za tebe sedí to, že vlastně královnou pouze na severu?
No, mně přijde, že to hodně jako naznačovali, vlastně i už když oni seděli a rozhodovali tam, tak mi přišlo jako, že na ní tak jako koukali a hrozně jako, mně to teda z toho vyplývalo, ale jsem ráda, že to tak neudělali, protože ona jakoby nesedí podle mě tam do toho King's Landing a hodí se vlastně jenom na ten sever, si myslím já.
Tak ona i několikrát říkala, že kterýkoliv muž, teda v tomto případě ze severu, tak na jihu se mu špatně daří, ale v jejím případě se jí tam taky úplně moc dobře nedařilo. Na severu se jí vlastně nakonec dařilo asi dobře, takže děkujem. A teď Pavle, co ty?
Tak já možná budu taky trochu kontroverzní a řeknu, že mou nejoblíbenější postavou byl Jamie Lannister. I přes všechny jeho nedokonalosti.
Tak to nebylo úplně kontroverzní, tak vzhledem k tomu úplně dojmutí, jak kdybychom tady měli pět štěňátek.
No, asi ne teda. A jsem za to rád, protože si myslím, že si to ta postava zaslouží. Protože on se taky vlastně za celých těch 8 sezon prošel docela zajímavým vývojem. Na začátku velmi sebevědomý, vlastně velitel královy stráže. Po těžkém úrazu poté se vlastně musí znovu... Přesně tak. Když vlastně už není schopný pořádně vykonávat svou práci, tak se musí znovu hledat, musí vlastně znovu hledat ten svůj směr. A měl jsem ho rád taky kvůli třeba jeho vztahu s Tyrionem, kdy vlastně pro Tyriona to byl jediný, řekněme, přítel v jeho životě. A teda se trochu přiznám, že v poslední řadě mě hodně dojala ta jejich scéna, kdy se loučí v tom stanu.
A znova se tě zeptám, vývoj jeho postavy v 8. řadě vnímáš jak?
Kontroverzně. Já si myslím, že ta 8. řada byla nemoc dobře napsaná a třeba podobně jako Tyrion, tak i Jaime se tam chová prostě jinak, než by se asi choval v kontextu těch předchozích sérií.
Já jsem totiž četl takovou docela zajímavou apologetiku celého toho vývoje a toho psaní té 8. řady, která právě říká, že ta celá 8. řada vlastně není o tom, kdo bude král, ale že sleduje spíš právě rozpad těch Lannisterů a že to je vlastně celý o rozpadu těch jako charakterů těch postav a že vlastně každý z nich začne chybovat. Cersei a vlastně oba dva bratrové, všichni se vlastně začnou rozpad a jsou to ty jediní, kteří vlastně nevědí vůbec nic. A vlastně mi to něčím přišlo zajímavé, jakkoliv s tím třeba úplně nesouhlasím.
Tak já si myslím, že ta 8. sezóna byla taky hodně o tom, aby tam se dokonaly nějak ta milostná spadnutí, která byla naznačená a nebyla nikdy naplněna. Tak tady zrovna u toho Jamieho, nevím, jestli ty jsi to tak vnímal, ale já myslím, že my jsme to tak asi jako holky vnímali. Jeho vztah s Brienne byl samozřejmě jako hezký, krásný a bylo jako vlastně, ne, Alex říká ne, jak to?
Mně se to vůbec nelíbilo, já jsem teda tým jako Tormund a Brienne prostě, to je můj sen, jako jo.
Mít malé obřídko nebo jo, jo.
No jo, ale na konci, jak on tam vlastně pil, tak nevzhledně to víno nebo prostě nějaký ten svůj alkohol, tak to nešlo.
To je
ona byla rytíř, víš co? Zlomá srdce.
Ne, ten má srdce z kamene, toho nic jen tak nerozhází. Ten si našel nějakou obryni v lese potom a byl v pohodě.
No nicméně, Haně, tvoje oblíbená postava?
Moje oblíbená postava byla Daenerys hrozně dlouho a je i nakonec. Prostě nelíbí se mi, jak skončila. Vůbec by mě, jako myslím si, že měla zemřít za každý okolností, ale myslím si, že se k tomu měli dopracovat nějakým způsobem jinak a taky bych jí hrozně přála naplněnější vztah s Johnem, i když jsou příbuzný, to je úplně jedno. Viděli jsme v celém, já jsem teda jako zastánce lásky velký a právě ty lásky mi tam přišlo vlastně docela málo, přišlo mi to škoda, takže proto jsem byla hrozně šťastná třeba v 7. sérii, když se konečně John dal po tom jednom jediném vztahu, který měl dohromady s někým jiným a opravdu to jakoby cítil, protože ať si říkáme, co si říkáme, byl morální a všechno takhle, ale zároveň byl taky strašně sexy, že? Takže prostě pardon, já jsem se na to těšila a nakonec to dobře dopadlo, ale trvalo to velmi krátce, takže já bych jim přála dlouhý vztah, alespoň na 2 sezóny, možná miminko a prostě pak smrt.
Já si tady dovolím tak až žoubnout svým výběrem oblíbené postavy, protože ona sice je adaptace knihy, ale nebyl by to správný americký seriál, aby se tam objevila jedna vedlejší gay postava, kterou okamžitě zabijí. Tak tak jak to má být v každém správném americkém seriálu posledních 50 let, nikdy žádná gay postava nepřežije díl než 3 sezóny, tak i v tomhle případě moje nejoblíbenější postava je Renly Baratheon, který opravdu si dal krásné 2 sezóny, aby potom byl zabit úplně nejhůř ze všech postav tam. I to upálení malý holky mi přišlo jako by vlastně lepší, když tak zemřel Renly. A měl být králem, já si to myslím, a myslím, že by to bylo moc hezký a důstojný, kdyby jednou v nějakým fantazii se to otočilo a Renly by byl králem. Takže to je jenom tak za mě.
Kompot. S Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
Stále posloucháte výběr toho nejlepšího z uplynulého roku ve vysílání pořadu Kompot na rádiu Wave a jeden z těch velkých rozhovorů byl rozhovor s Klárou Melíškovou, kterou znáte ze seriálu jako například Modré stíny, Zkáza Davidského divadla a celkově jsme se bavili hodně o postavě majora Vírové nebo majorky Vírové ze série Případů z nejsvatější trojice a myslím, že ty si použila takové hezké sousloví Starstruck.
Mm-hmm, ano, byli jsme, myslím, Starstruck oba, protože jsme si po tom rozhovoru říkali, že nás vlastně Klára Melíšková docela vykolejila, přitom ona je velice mírumilovný a milý, příjemný člověk, ale je taky velice upřímná, takže dokázala pár takovými jako velice dobře mířenými poznámkami nás prostě úplně rozhodit v podstatě. No. Takže já teda nezávidím nikomu, kdo se s ní dostane do nějaký rozepře.
Mě by zajímalo, já totiž vůbec nevybavuju, hrál jste někdy nějaké monodrama?
Ne.
Nebo ne?
Ne.
A je to žánr, který by vás zajímal?
Zajímalo by mě to, ale zatím se to ke mně nějak nedostal.
A čím to je?
No já sama jsem to nevyhledávala a nikdo mě zatím s tím ještě neoslovil.
Přitom já si myslím, že na takové monodrama s Klárou Melíškovou to by bylo narváno, podle mě. Já bych šla 3x.
Aha, no,
já možná 4x.
Já mám vědět, až něco udělám.
Nicméně v současnosti nejnovější představení je představení Přízraky od Henrika Ibsena, já se nemýlím. Tak pojďme si ho nějak představit, něco si o něm říct. Vy tam hrajete Helenu Alvingovou.
Já tam hraju tu paní Alvingovou, která se rozhodne, že už nebude žít ve lži a rozhodne se začít říkat pravdu, otevřít všecky vyhřezne všechny ty vředy, co tam má nashromážděný za 30 let a následně toho se odvíjí potom ten příběh.
Je to něco, co potřebuje i naše společnost teda?
Já si myslím, že 100%. Jako všichni prostě z nějakého důvodu neříkáme věci úplně v moment, kdy bychom je říkat měli, držíme si je v sobě, nejsme schopni to říct v čase, v kterým to říct máme a když to prostě v sobě zavřeme a neseme si to potom dál, tak je to čím dál, tím horší to potom vlastně říct a vyčistit to a uvést to na pravou míru.
Ono každý zkoušení je vlastně pro herce podle mě velkou zkouškou a zároveň si vždycky něco o sobě zjistí. Tak co třeba člověk zjistí při tady té hře? I v souvislosti s tím,
no,
co jsme
si teď řekli. No ač je ta hra 120 let stará, tak já jsem přišla na to, že s tou paní Alvingovou máme vlastně mnohé společného, že i když vlastně toužím potom jakoby být jako otevřená a říkat pravdu, tak stejně někdy se mi stane, že úplně na to někdy jako nemám, což je ale teda čím dál tím míň teďkon. Ale no, co se týče i vztahu k mužům, jak jsem se k ním chovala, jak ona se k ním chovala, protože každý máme v sobě nějaké zranění, jako nechceme si připustit nějaké věci a to se potom odráží na našich vztazích, jak v rodině, tak potom i ven.
Daniel Day-Lewis skončil s herectvím právě, protože mu dělalo problém po každém filmu se vlastně odpojit ze své postavy. Tak jak to vypadá třeba, ještě zůstaneme u toho divadla, skončí představení, jak dlouho pak trvá to odpojení
ještě, já třeba
se?
Ještě hodinu nebo 2 hodiny sedím prostě ve svlečeném kostýmu na
jako paní Alvingová.
No, sedím prostě ještě na židli a ještě tak jako dotepávám. Už se párkrát stalo, že mě tam zamkli v divadle, já jsem pak musela volat, ať mě přijdou odemknout, protože mi nevěděli, že tam ještě 2 hodiny
no
po představení sedí.
Přemýšlíte, když takhle debriefujete teda?
No jede mi to představení, jako jaký to dneska bylo a pak mi do toho jedou to, co jsem ten den zažila, nebo to, co prožívám zrovna v poslední jako době v normálním svém životě, anebo jenom tak sedím a prostě čumím.
Působí to trošku jako psychoterapie svým způsobem potom teda?
Jo, určitě. My se kolikrát se třeba stane, že se mi vůbec nechce hrát, nebo se nám vůbec nechce hrát, že nemáme energii a během toho představení se vždycky stane, jako tam jako platí jiný čas na tom jevišti, že něco se tam vždycky stane a pročistí se to a vy pak odcházíte a jste úplně vlastně z toho nakoplí. Většinou teda mám s tím zkušenost takovou na dobrou.
Hmm. A co když třeba zrovna ta energie od těch diváků dobrá není? To už se vám taky stalo?
No tak je to strašně těžký, tak je to takzvaně jako do kopce, že to tlačíme a je to vlastně docela vyčerpávající. A zároveň je to výzva, protože si říkáme, dobře, tak dneska je to prostě takhle. Tak pojďme jako ale nenechat se strhnout prostě dolů, tak asi a úplně i my nejsme ve formě, takže tak to zkusíme prostě něco s tím udělat, jako nesmíte se tomu podvolit, ne?
Tohle je jedním z témat vlastně televizního seriálu Zkáza Dejvického divadla, kde se třeba hraje pro publikum, které by třeba do Dejvického divadla úplně nepřišlo, tak je to jako vlastně divadelní téma, ten těžký divák, nebo třeba když se jakoby s někým úplně minete v podstatě. Vy se snažíte udělat nějaké umění a přijde tam někdo, kdo prostě, komu by stačilo pětkrát říct po sobě zprosté slovo a vlastně byl by úplně spokojený a říkal by si super, to jsem se skvěle pobavil.
Tak jako občas se najdou i takovýhle diváci, nebo sejdou se takovýhle diváci, kde opravdu stačí jako říct jako takovýhle slovo, oni se začnou smát. Ale co se týče té Zkázy Dejvického divadla, tam bylo už dopředu naprosto jasný, že to nebude jako rozhodně pro všechny, že to bude prostě pro menšinu, ale i tak to mělo jako smysl, nebo i tak chtěl Mirek Robot a Ondra Hýbl to uskutečnit.
Jako ten seriál.
Ten seriál.
Ten seriál. No to já si myslím, že samozřejmě skvělý, že se to uskutečnilo, protože myslím, že to rozhodně mělo ve veřejnoprávním prostoru svoje místo právě tím humorem.
Že to bylo, no, to je pravda.
Ano. A tou nadsázkou. Ještě jsem, teďka mě napadla jedna věc, kterou jsme mohli zařadit i do novinek. Já jsem totiž o víkendu slyšela takový příběh spojený s Dejvickým divadlem a to, že údajně existuje taková služba, která pro vás může dělat různé věci, teď i v České republice. No a jednou z těch věcí je, že třeba může i stát ve frontě za vás. Tak údajně si prý někdo objednal, aby za něj stál ve frontě právě na lístky do Dejvického divadla. A teď jsme měli takovou jako debatu, jestli je to vůbec morální. Tak co si o tom myslíte? Je morální, aby někdo čekal vlastně přes noc třeba nebo prostě několik hodin ve frontě místo vás a aby si potom do toho divadla zašel, protože údajně někteří fanoušci Dejvického divadla řekli, že tohle prostě není správný způsob, že k Dejvickému divadlu patří to, že si člověk vystojí tu frontu.
Tak to je hezký, ale zároveň to je mezi těma lidma, jako jak se to dohodnou.
Takže
kdo na ty lístky bude stát frontu a kdo do toho divadla potom půjde. Já si myslím, že to je na dohodě těch lidí.
Já bych se ještě vrátil k té Zkáze Dejvického divadla. My jsme totiž tady řešili právě ten těžký úděl herce a těžké diváky, ale pak by mě spíš zajímali ty snadní diváci, ti, kteří vlastně naopak tu energii dávají, protože to je taky nějaký zážitek, který je hodně specifický a přichází s hraním nebo s vystupováním na pódiu. Jak to se zpracuje?
Je to úžasný, je to strašně nabuzující, protože teď jsme třeba hráli v Olomouci a tam ty diváci a v Hradci Královým potom a tam ty diváci byli naprosto fantastický a hráli jsme tam Vraždu krále Gonzaga, což je docela takový náročný představení. Je to o smrti Alexandra Litvinenka, zároveň my tam máme svoje osobní monology v té první půlce, takže je to takový velmi otevřený a velmi takový pravdivý a v Olomouci se to úplně krásně potkalo a ty lidi byli úplně z toho nadšení, krásně reagovali, na konci úplně všichni stáli, že jsme tleskali i my jim, takže když se něco takového stane, tak je to naprostá pecka.
Kombo. Už za chvíli nás čeká taky připomenutí takového milého hejtu Hany Viricové na téma youtubeři a největší skandál youtuberský za poslední dobu, Tati Westbrook versus James Charles, věc, kterou sledovali všechny děti mezi 12 až 19 lety, ale Hanu Viricovou to úplně nezaujalo.
Ne, je to tak a proč, to si poslechněte.
U modních ikon a beauty youtuberství teď zůstaneme.
Ano, já u toho protáčím oči, protože nevím, jestli jste, milí posluchači, milé posluchačky, sledovali velký beef mezi beauty youtubery Tati Westbrook a Jamesem Charlesem, což jsou dva lidé, o kterých já jsem v životě neslyšela.
Já teda jo.
Ano.
Já jsem Jamesa Charlesa právě sledoval, že on byl docela terčem posměšku youtuberů docela často, nebo různých lidí, co sledují takzvané beauty blogy.
Mm-hmm.
Ale já tady si dovolím citovat první odstavec ze článku ze serveru Marketing, který říká: světem YouTube otřásl další skandál, tentokrát v komunitě Beauty Gurus. Pokud jste přes víkend otevřeli Twitter, Instagram nebo YouTube, rozhodně vám nemohlo uniknout to jméno Jamese Charlese. Tomuto 19-letému make-up artistovi, který od pátku čelí vlně nenávisti, se podařilo zdánlivě nemožné, a to za necelý týden, ztratit přes 3 miliony odběratelů. Jak se mu to vůbec povedlo?
Tak to je teda zápletka. No, každopádně chtěla bych říci...
Game of Subscribers.
Opravdu Game of Subscribers. Subscribers.
Subscribers.
Ale Šimon Holý mě atakoval opravdu neskutečným počtem zpráv, jestli sleduju tady ten beef, tady tu šarvátku, mezi dvěma lidmi, o kterých, jak jsem před chvilkou řekla, jsem nikdy v životě neslyšela. A já jsem neměla čas, takže já jsem ho ignorovala, musím říct. A potom tedy za pár dnů jsem si konečně pročetla, o co jde. A já jsem byla naprosto v šoku. Tak jak se mu to podařilo ztratit ty 3 miliony odběratelů? A já vám to řeknu asi takhle, nevím.
Tak,
nevím.
Teď nám to pojď ty, jako člověk, který to nějak nesleduje, mm-hmm, a který na to má ale velmi silný názor, no, shrnout svými slovy. Co ty na to?
Šimone, na začátku je přátelství, jako vždy, a na konci je nenávist, jako skoro vždy.
Je to prostě dobrý příběh.
Je to dobrý příběh a proto samozřejmě je tak oblíbený a tak citovaný. Tati Westbrook je 37-letá beauty youtuberka, a to je celé, co o ní vím. Potom ještě také vím, že je to podnikatelka a má řadu vlastně nějakých vitamínů. Tak, její vlastně chráněnec je James Charles, což je 19-letý chlapec. Ona se s ním potkala vlastně před 2 roky, když mu bylo 17. Oba tedy působili na YouTube jako beauty youtubeři a ona ho vzala takzvaně pod svá ochranná křídla a se svým manželem, který byl v té době teda její přítel. James Charles dokonce tedy figuroval docela významně na její svatbě. Ona k tomu teď řekla, že bohužel se nebude moci podívat na žádné fotky ze svatby, aniž by viděla jeho obličej. Dobře jí tak, já to řeknu takhle. Dobře ti tak, taty. No, každopádně, co se stalo, James Charles, znovu opakuji, 19-letý chlapec, byl na festivalu Coachella a tam se prostě dostal nějakým způsobem pod palbou fanoušků, kteří byli příliš dotěrní, až se to bylo i vlastně trošku nebezpečné. Každopádně okolo tady těch celebrit se tam evidentně potlouká, pořád tam okolo nich krouží různé firmy, které jim nabízí různé special treatments.
Dokonce
prostě
i její největší konkurenti právě.
Tak, dokonce i největší konkurenti Tati Westbrook v biznisu s vitamíny. Je to mimochodem ten samý biznis s vitamíny, který je neustále kritizován na Instagramu a sociálních sítích jinými osobnostmi nebo třeba možná i bývalými uživateli jako nemorální a jako vlastně trošku zbytečná záležitost, která třeba není úplně, jako bych řekla, fair. Je to tak? Říkám
to
správně?
Je to tak, abych tě doplnil, tak ještě, aby více pohoršila a 52 milionů diváků svého videa By Sister, tak upozornila na to, jak pomocí svých peněz a slávy tento 19-letý chlapec údajně manipuloval heterosexuální muže k homosexuálním vztahům.
Ano, to tomu jsem se chtěla dostat, ale ještě jsme neřekli, co vlastně on udělal. Takže no, on udělal to, že využil právě služeb tady toho konkurenta Tati Westbrook ve vitamínovém biznesu a
natočil sponzorovaný
a
příspěvek.
A na to konto natočil potom sponzorovaný příspěvek, přesně tak. No a samozřejmě ona z toho dostala doslova hysterický záchvat, bych řekla nejprve, potom dostala nějaký záchvat, jak to říct, mluvnosti a natočila něco, co muselo původně mít podle těch střihů toho videa tak 4 hodiny.
Minimálně. Pán prstenů na hrad krále.
Přesně tak. Já si myslím, že mluvila aspoň 4 hodiny, že to byla půl sezóny Game of Thrones a potom tedy to s pomocí možná svého manžela, možná někoho úplně jiného, možná sama, o tomu nevěřím, se stříhala na solidních skoro 50 minut, takže jednu epizodu Game of Thrones.
No, nicméně a tohle video By Sister, které mělo opravdu 52 milionů zhlédnutí, už ale smazala, protože tenhle týden jsme opravdu, kdo to sledoval, a vidím, že třeba na BuzzFeedu asi 20 článků o tom, tak jsme zažili hodně turbulentních momentů, ale ona to smazala, teďka jsou prý nově už všichni zase ne přátelé, ale rozhodli se, že všechno radši tak pomaličku pomažou a budou dělat, že se to vlastně nestalo a že James Charles jenom řekl, že je rád, že teda vidí, že jsou tady lidé, kteří jsou tady pro něj a že prostě o něho mají zájem, ale že ta metoda, kterým to asi tady Tati udělala, nebyla úplně šťastná.
No určitě nebyla šťastná za mě, tady toto je jenom čistě můj osobní názor, Šimon může mít jiný a vy všichni ostatní můžete mít také jiný, ale já si myslím, že není úplně normální chování, aby 37-letý člověk po takovémhle flopu, což prostě byl flop, ale na druhou stranu ona sama v tom svém 45+ minutovém videu říká, že právě jedním z důvodů, proč mu vlastně spoustu věcí odpouštěla, nebo i podle mě, proč se s ním vlastně bavila, proč vlastně ho pod ta křídla vzala, byl jeho věk a že pořád čekala, že z toho takzvaně vyroste. No jako by nevím, jak mohla čekat, že z něčeho vyroste, když ten věkový rozdíl mezi nimi byl takový a jako chtít po 19-letém člověku chování, které je na úrovni 37-letého člověka, je podle mě jakoby trošku mimo, přičemž Tati Westbrook, ještě bych chtěla říct, je beauty blogerka, takže její možná úroveň bude přece jenom trošku nižší.
V další video, které potom vydala Why I Did It, které má 21 milionů zhlédnutí, má 18 minut tohle video, tak právě říká, že právě nečekala, jak velký vliv to video bude mít. On totiž i James Charles potom udělal jedno video, ve kterém se omlouval, potom udělal druhé video, ve kterém se naopak naštval a ukazoval, že to, co říká a Jeffree Star, další beauty bloger a Tati, není vlastně úplně pravda. No bylo to hodně dramatické, ale co mě z toho, proč mě to vlastně tak celé zaujalo, je to, že já to fakt sledoval nějak povrchně, že jsem se spíš tím vždycky bavil jako nějakým bizárem. Zaujalo mě, jak strašně zásadní může být jedno takovýhle video třeba na ztrátu subscriberů a jak je to vlastně totálně emotivní záležitost, že tady prostě se lítali 3 miliony dolů, 4 miliony nahoru a že stačí jedno video a že se to stal trend normálně v Americe, že prý to právě říkal jeden další youtuber, že říkal, že normálně viděl, vlastně v autobuse slyšel konverzaci, kdy si 13-leté děvčata vlastně dokazovali to, že jsou cool tím, že si někdo vlastně odsubscribenul jednoho z těch dvou a tak.
Ale to přece není podle mě vůbec žádná nová věc, to musí ti lidé vědět a rozhodně to podle mě musí vědět ta 37-letá žena, protože se svým manželem, který je právě vlastně manažér, který mu ještě ke všemu tomu mladému chlapci vlastně, já neříkám vůbec, že je bez viny nebo že to je super člověk. Pravděpodobně super lidi nejsou ani jeden z nich, teda proto si tak dobře rozuměli, to je můj osobní názor, ale jenom, že oni dva mu vlastně radili v biznise a pomáhli mu vlastně získat víc peněz a pomáhli mu orientovat se nějakým způsobem v tomhle průmyslu zábavním. Takže proto si myslím, že z její strany to prostě byl docela promyšlený tah.
Kompot.
Kompot.
Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Stále posloucháte pořad Kompot. No a bavili jsme se taky v Kompotu s Terezou Hofovou.
Ano, Tereza Hofová nám dala takový zajímavý vhled do života na Islandu. To mě dost zaujalo, že to vlastně všechno není tak růžové, jak si tady představujeme na Islandu. A potom jsme se taky bavili o různých jejich televizních rolích, kde rovněž hraje v kriminálních seriálech, například Dáma a král, nebo hrála také v seriálu Mamon, který získal Českého lva. Takže to byl takový rozhovor velice příjemný a trošku bych řekla i filozofický.
Ty jsi říkala, že je to taky možná tím, že v Česku máme tu tendenci autorům dávat ocenění a začít je chválit až potom, co si vlastně dobydou právo, že něco udělají na podruhé a lépe než na poprvé, čím si vydobili trošku ten prostor, po druhé lépe, po třetí už ideální. A mě by zajímalo, ty máš zkušenosti i třeba z Islandu, jestli tam je to stejné nebo ne? Tady ta na podruhé lepší, na potřetí už to dostaneš.
Ne, tam myslím, že to je v obráceně, ale že to je daný tou jakoby kulturou, která je tak strašně malá. Takže tam, když se objeví něco nového specifického, tak spíše potom těší ten opak, jakože si to najednou musíš obhajovat ten debit. Ale jako tak tam obecně lidi jsou nějak víc zvyklí se jako chválit a podporovat a být takový otevřenější a oni taky jsou, tam je to vlastně jinak, jakoby... tam je každý strašně jako svůj a vlastně dost takový sebevědomý a myslím, že to, co i my máme my v sobě vnitřně, takový to, že se dlouho jakoby i sami před sebou obhajujeme, než s tím jako jdeme ven, tak oni jdou jakoby rovnou. Vyjde, nevyjde svým způsobem trošku. No.
A proč to my nemáme podle tebe?
No, jsme větší, máme mnohem delší jakoby tradici, třeba škol a různých jakoby institucí, víc těch evropských vlivů, než to tam prostě jich je jako 300 tisíc, z toho je řekla jich klidně třeba 20% umělců. Někteří jako studovali prostě v Dánsku a pak tam přijedou a řeknou, čau, jsem studoval v Dánsku, jako tady jsem a umím tohle, tohle. A všichni řeknou, to je skvělý. A v duchu si řeknou, tyhle, to je no dobře, tut. Tak jo, jdu tam kouknu, ne, je to fakt dobrý, prostě s ním budu něco dělat prostě, a teď se to tam tak jakoby přelejvá a každej tak jako, jsem se tam potkala se spoustou lidí, kteří jsou teprve v prváku na umělecké škole a rovnou říkají, I'm an artist, jo. Což tady v Čechách jako o sobě jako jen tak neřekneš, že jsi umělec. No než to tam je to fakt taková i ten, jakoby ta sebeprezentace vlastně možná je ovlivněný těma Spojenýma státama třeba, ale ten trh je tak malej, že prostě si to jako musíš urvat jako hodně rychle, protože když to neurveš teď, tak si to urve někdo jiný, protože jich je jako kolik, no? 20 tisíc. Jako.
Takže je jich tam málo, mají jenom sebe v podstatě a nechtějí na sebe být oškliví.
Tak, tak.
To je možná. Tak. Tak to je docela příjemná země, ne nadarmo si myslím, že to je vysněná země, podle mě hodně posluchačů a posluchaček Rádia Wave. Pokaždý, když máme článek o Islandu nebo cokoliv společného s Reykjavíkem, tak je to prostě nejposlouchanější a nejčtenější věc. Proč si myslíš, že ta obsese je taková? A jak jsi ty vlastně vůbec teda na Island dostal? To je otázka, že jo, která padala určitě, ano, ale tak jako...
Jako to milionkrát, ale...
Jenom krátce, kratěnce a pak už zase popojedem dál.
Já bych ještě tady jako teda znova tak... jako dementovala tady tu oslavu toho Islandu, protože jak jsem tam žila a vlastně žiju furt částečně, tak ono Island má úplně naprosto skvěle vypracovaný svůj vlastní PR. A oni ty lidi, jak se mluvá o té sebeprezentaci, jak oni to umějí dělat, tak jakoby celkově. Jo. A ta realita tam je jako fakt jiná. Jako samozřejmě ty lidi jsou jako otevřený, prostě všechno super, ale on, když tam třeba člověk potom jako rozhodne vyloženě žít a je cizinec, tak to už není takové jako halo, jo, protože najednou jim třeba zasáhnete do toho jejich jakoby prostoru. A je nás málo a těch třeba klubů a divadel je ještě jako míň. A když se do toho jako cpe někdo další, tak už jako se najednou vystrčej ty tykadla trošku. A ta zem vůbec není růžová, jo. To je prostě taková malá Amerika, prostě v Evropě ten stát z velký míry prostě jako spravujou banky. Ta zem je úplně mega předražená, totálně závislá na importu. To vůbec není žádný ekologický ráj tady ve spětí s přírodou vůbec, jo. Tam prostě má každý nejnovější mobil, počítač, auto, kupuje prostě neustále ty věci, tam se všechno importuje, a všechno se importuje v nějakém obalu, jako jo, a šance si tam něco vypěstovat je prostě fakt minimální. Vlastně máte v té společnosti je strašně těžký třeba hledat alternativu, protože prostě ta společnost je malá a třeba těch škol a školek je málo, jako jsou určitě nějak daný, jo, takže to není jak tady u nás, že prostě se rozhodne nějaká komunita, uděláme si to jinak a vlastně to jsem tam právě uvědomila, že jakoby mám hrozně malou možnost hledat jakoby v sociální sféře alternativy. A protože opravdu ten život jako není tam jakoby jednoduchý, jak protože to auto musíte mít.
Takže se vracíš do Česka vlastně ráda potom?
V některých věcích jo. V některých věcech fakt jo, protože třeba v Čechách je velká svoboda nemít auto jako. A na tom Islandu ho mít musíš. Spoustu věcí si můžeš jakoby vypěstovat. Máš mnohem větší možnost jako nějaký fluktuace v rámci společnosti, jo, jakoby to na tom Islandu fakt jakoby není. Každý z nás žije v určitý jakoby sociální bublině a ta bublina má spoustu podbublin. A Reykjavík má 100 tisíc, jo. Tak si to jakoby představte, že ono se to za určitou dobu prostě vyčerpá. A ono je něco jiného, takový ten happy face, když tam přijedete na měsíc nebo na stáž na půl roku, ale žít tam je fakt jakoby něco jako jiného. A těch věcí třeba, co tam dělat, taky není moc. A taková ta naše třeba spovykanost, na kterou já jsem tam jakoby narážela. Ježiš, skvělá výstava, ve Vídni bych jela, ne, sakra, já jsem na Islandu, co musím koupit tu letenku, to je stojí strašný prachy, jo. A nejno, ale tím zase tam vznikají ty zajímavé věci, protože ty lidi jsou nucený si to dělat jakoby na tom místě a po svém. No a já jsem se tam dostala, takže jsem v roce 2010, mi bylo 30 a měla jsem takovou potřebu, prostě vždycky jsem si přála někam někde žít, prostě jsem vždycky jako ty cizí kultury, to pro mě vždycky bylo velký téma, hodně mi to vždycky dávalo jako kontakty s cizincema, cizí jazyky a cestování a tak. A tak jsem prostě měla nějakou celkou krizi, jak jsem si říkala, prostě odjedu a odjela jsem na Island, protože tam domluvím anglicky a zároveň je to jakoby malý místo, není to ten New York, Berlín nebo Londýn, kde byli jako všichni, takový ty takzvaný všichni, jako ty mý kámoši. Říká, tam jsem fakt sama, tam nikdo nejezdí. No, tak za 4 roky už tam jezdí, začali jezdit úplně všichni.
Boom, Justin Bieber tam natočil klip a všichni jezdí na Island.
No, a Hvězdní války tam točili a Blade Runner, že jo, pokračování.
Ale líbilo se mi to dementi z tvé strany tady teď na Island, takže druhé v pořadu Kompot Rádia i v Terezi Hofové a tentokrát dementujeme pověst Islandu.
Teďka jako Island má nějaká 70% HDP z turismu, jo, což je úplně jako hell, protože tak když teďka zkrachovali Wow Air, jako největší jako islandský aerolinky, takže dostat se tam taky není úplně jednoduchý, ale jestli chcete jet někdy na Island, tak tam nejezděte teď, protože přejedete na Karlův most.
A ty ses tam vdala?
Ano.
A žila si tam teda jak dlouho?
Žila, žiješ rodila. Já jsem tam odjela
pořád,
vlastně. No,
nebo ne?
Pak jsem potkala svýho manžela před odjezdem a pak jsem tam rodila. A teď tak jakoby migruje, muž je teďka tady, protože mám hrozně práce a dcera začala chodit do školy. Tak tady nepotřebujete někdo bubeníka skvělýho do kapely. Jilanskýho.
Posluchači, posluchačky, poslouchejte a ozvěte se nám.
A tak to, ale tak furt jako mi migruje náma zpátky, bohužel ne tak často, jak bych potřebovala, ale teďka, až skončí v srpnu natáčení seriálu Dáma a král, tak myslím, že nějaká moje, jako nějaký, nějaká stáž tam už se nemůžu dočkat.
A já bych se ještě jenom, pardon, vrátil k tomu školství, protože ty máš, znáš české školství a to islandské teda asi bude trošku postavené jinak, pokud to, ta sebeprezentace je zrovna docela dobré úrovni, protože já mám pocit třeba z českého školství, že tam zrovna se dost řeší, že se děti neumějí prezentovat.
Tady je temována sebeprezentace.
Ne, tam je opravdu, kdo zná historii Islandu, tak ví, že oni vlastně nejvíc takzvaně v uvozovkách vyrostli na druhý světový válce a na vlastně příchodu americké armády, která se tam v Ausbru vlastně měla tu základnu, skvěle o tom, kdybyste si chtěli něco přečíst, tak je film anebo knížka Ďáblův ostrov. Vřele doporučuju ten film, který udělal Fredriksson. Výborný. A toto přesně jakoby pojmenovává. Jo? Prostě najednou, teďka budu stručná, Buranov, rybáři, ožralí a tam prostě najednou přijedou prostě americký vojáci s živejkačkama, s rock'n'rollem a s nylonkama, jo. Takže to bylo prostě úplně, najednou se to všechno obrátilo z hůru nohama a vlastně ty Američani tam vlastně přinesli tu kulturu. A nebo takhle, to jsem řekla špatně, omlouvám se, ne, že přinesli kulturu, ale určitý jakoby civilizační pokrok, takhle. A vlastně to sformovali a nalili tam ty peníze a vlastně strašně ovlivnili vlastně, protože Dánsko ten ostrov svým způsobem chtělo spíš vylidnit, protože si říkali, to přece není možné, nemůžeme tady ty lidi nechat, aby tady furt umírali prostě v té zimě, tady smrděli od rybího tuku a měli furt jenom ty ovce. Dělám si částečně samozřejmě legraci, neberte mě prosím doslovně. A pak přijeli ty Američani a vlastně začali budovat tu infrastrukturu. A to samozřejmě tím ovlivnili i školství a tak. Takže to školství je vedený vlastně svým způsobem
mě totiž,
tady.
Mě totiž právě u toho rodičovství, že když se potom řeší to vzdělávání, bylo tam nějaký otazník, jestli Island nebo česká škola a co jsou ty plusy a mínusy obojího?
Byla a je pořád, ale já jako vlastně holka, která vyrůstala ve středu Evropy, to svý dceři vlastně chci jakoby dopřát. I když samozřejmě bych si přála, aby svým způsobem ten islandský model té otevřenosti a určitý práce s tou individualitou se přenesl i k nám, i když moje dcera naštěstí chodí na dobrou školu, na soukromou školu Univerzum u nás na Proseku, v takový tý typicky panelákový škole, ale je to vlastně soukromá škola vedená jakoby, takovým jakoby modernějším způsobem. A takže já jsem jakoby spokojená, ale jakoby to, z čeho já doteďka těžím a co vlastně je vůbec jakoby i v mý tvorbě a tak, vždycky bylo velký téma kontext a vůbec jakoby ta práce s těma jinýma kulturama a vlastně ta možnost těch jiných jazyků a tak. A to myslím, že ten střed té Evropy v tomhle je prostě nezaměnitelný čistě tou lokací, kde je daný. Ale samozřejmě bohužel teď se tady zase začínají zatahovat nějaký jako závěsy a je to takový temný. Takže já se jako ty zadní vrátka na ten Island jako trošku jako nechávám, i když jako mám si, že to někde jako úplně lepší nebude, protože když někde žijete, tak zjistíte, že to prostě ty hovínka jako se prostě válejí jako všude, no, v té společnosti.
Jako herečka, která se narodila ve středu Evropy, měla si možnost teda i aktivně působit v Reykjavíku nebo na Islandu?
Tak já jsem udělala nějaký svůj projekt ve spolupráci se Studiem Hrdinů a s Kamilou Polívkovou z Kouka Baldur, což je interpretace, divadelní interpretace z takový slavný islandskýho románu od islandskýho spisovatele Sjóna, který ho třeba znáte díky Tanci v temnotám a je textař pro Björk. A vlastně díky tomuhle projektu, který zafinancovali norský fondy, kde v rámci těch fondů a Island byl jakoby tou naším jakoby partnerem, nebo islandský jakoby instituce a individuální tvůrci, tak my jsme měli v uvozovkách povinnost to tam šestkrát odehrát, takže já jsem se celou tu věc naučila v angličtině a hrála jsem to na Islandu v galerii města Reykjavík. A takže to byla taková moje takový jako působení, jinak jsem tam udělala jedno performance s Sunnevou a Ausou Weissapil, která teďka je kostýmní výtvarnice v Německu hodně, na Islandu a v Dánsku a udělala jsem tam s Katrin Olavsdotterem taky experimentální film, Takže nějaký, jo, něco jsem tam nechala, nějaký dráv.
Kompot. Tak to byl výběr toho nejlepšího z roku 2019 so far, ale nebojte se, my se zase vrátíme za chvíli a budeme vám nabízet další skvělé rozhovory a další zábavná témata.
Ano, je to tak. A kdybyste si přáli, aby jsme nějaké téma zpracovali, anebo třeba, aby jsme udělali panelovou diskuzi k nějakému vašemu oblíbenému seriálu, tak nám rozhodně dejte vědět na Instagramu anebo na Facebooku. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv.
Kompot.
Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.